migratoire. C'est la fin de ce bulletin, je vous retrouve dans une heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ekozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso eroki peko kanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu ebede konpe koningade konpe na kukweya. Kukansate keno balokelinga mwana o batala ki mwana mabende komi boete. Et ça cancer moko ezala ke pa bana cancer mususu ya mitano tozomona mingi mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin yango ezozwa oyo babenga ba ganglion mwana ba ganglion ebimie tozala te oyo tuberculose ganglion te tuberculose te ezala ba infection ka boye koleka te eza pe ba type ya cancer oyo bamona ke pa bana baroki o traite yango kote ba cause vraiment mpona oloba yango oyo eyebani vraiment te nde ba étude eza ebele po toyeba vraiment ba cause ba voie yango e signalisation ndenge tolobaka po toyeba.
Na bokebisi bato Dr Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esalama liboso ya ngonga.
Il faut bato bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na posibilite ya kotraite yango surtout soki traitement esi eyebani baza na posibilite ya kotraite yango pe ebika a 100%. Me nini tozomona epa na biso mingimingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade esi ekomi musika ezopesa biso pe ba difficulté nde po tozolela tozosensibilize tobandi na baparent boza na bana na ndako mpo na bana tozolela makasi boyeba komema bango mbangu na lopital mpona bakoka kodiagnostike yango bakoka koloba yango nde cancer pe koyeba kotraite cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana bayebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Tozana besoin ya ba soutien. Tozana besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya ba famille pauvre baza démunis baza démunis et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté baya kosalisa bana baza na cancer ba besoin eza ebele ba besoin côté bakisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo malobi pona émission ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na mikro...